Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вітаю, гэта Форум Беларусь, пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук. Гостем нашай сённяшняй праграмы стане кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Першае пытанне адразу, здаецца ж, далёка ад нас Азоўскае мора. Якія наступствы, нейкія вот нешта такое дрэннае можа быць для Беларусі з-за гэтай канфрантацыі?
Трэба адзначыць, што гэты інцыдэнт ўжо быў кваліфікаваны перш за ўсё заходнімі краінамі як акт узброенай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Гэта даволі складаная сітуацыя, якая вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад тых гібрыдных формаў агрэсіі, якія мы бачылі ў выпадку з так званымі зялёнымі чалавечкамі ці сепаратысцкімі ўтварэннямі ДНР, ЛНР, за якімі нібыта Расія не стаіць. Тут зусім іншая сітуацыя, гэта ваенны канфлікт, ваенны інцыдэнт паміж двума краінамі, пры тым, што зафіксаваны інцыдэнт сродкамі відэафіксацыі, самі ж расейцы гэта зрабілі. І па сутнасці мы знаходзімся зараз за адзін крок да магчымай ўжо вайны паміж Украінай і Расіяй.
Мне здаецца, вайны паміж двума дзяржавамі.
Двума дзяржавамі, то бок як бы адкрытай ваеннай канфрантацыі. Вось такія пачуцці адразу ўзніклі 25 лістапада, калі гэты інцыдэнт здарыўся. Але з майго пункту гледжання на сённяшні момант нельга казаць аб тым, што гэты інцыдэнт нейкім чынам трансфармуецца вось у гэты буйны канфлікт паміж Расіяй і Украінай, і я бы таксама казаў бы пра тую тэрміналогію, якую выкарыстоўваюць сёння канфліктуючыя бакі. Вось расейцы гэта называюць інцыдэнтам ці правакацыяй, пры гэтым, што украінскія ўлады ўводзяць ваенны стан, але дзеючы такую агаворку, што нядзеля вайны з Расіяй.
Бок... Арсеній, давай ўсё ж такі пра вайсковы стан, і вось гэта мы пагаворым крыху пазней.
Таму, зараз таму для Беларусі. Для Беларусі гэта ну, вельмі нетыповая сітуацыя, таму такія вельмі асцярожныя заявы. Салідарызавацца з Расіяй мы відавочна не можам, таму што гэта можа прывесці да распаўсюджанні санкцый, якія зараз рыхтуюцца ў сувязі з гэтай агрэсіяй з боку Расіі супраць Украіны. Перш за ўсё, Злучаныя Штаты зараз гэтым займаюцца. Крытыкаваць Расію за яе паводзіны мы таксама не можам, бо гэта проста дае падставы, каб Крэмль пачаў больш ціснуць на беларускія ўлады. Таксама адкрыта мы не можам салідарызавацца і з Украінай, бо відавочна, што гэта выклікае таксама жорсткую рэакцыю з боку Расіі, тым больш, што мы як бы фармальна ваенна-палітычныя хаўруснікі. Таму вось я б казаў, што гэтая цішыня, якую мы назіралі некалькі дзён, можа быць не самая горшая рэакцыя. Зараз, калі ўжо ўсё зразумела, можна рабіць такія традыцыйныя для беларускай дыпламатыі заявы аб тым, што безумоўна мы заклапочаны, можна прапанаваць нават гэтую сітуацыю абмеркаваць на мінскай пляцоўцы.
Перамоўнай пляцоўцы. Арсеній, ну вот, ўсё ж такі, якую непасрэдную пагрозу гэтая сітуацыя мае для Беларусі? Ўсё ж такі Азоўскае мора далёка. Нават калі казаць, што праз нейкі час гэтае нарастанне канфрантацыі можа прывесці да вайны паміж Расіяй і Украінай, то вот, ну, нам што, мы ж далёка.
Ну, відавочна, што калі мы разглядаем такі сцэнар, менавіта прамой ваеннай канфрантацыі паміж Расіяй і Украінай, Крэмль будзе ўцягваць у гэтую вайну Беларусь. Перш за ўсё, Крэмль будзе спрабаваць выкарыставаць тэрыторыю Беларусі дзеля ваеннай агрэсіі супраць Украіны. І, ну, відавочна, што ўсе гэтыя рызыкі, яны не толькі адчувальныя, яны і пралічаны, і таму, хутчэй за ўсё, я бы вось такім чынам інтэрпрэтаваў заяву спадара Макея.
Такім чынам, галоўная пагроза, што калі канфрантацыя будзе павялічвацца і пачнуцца нейкія ваенныя дзеянні паміж двума дзяржавамі, Мінск паспрабуюць, ну, Беларусь паспрабуюць уцягнуць у гэты
вайну, і гэта будзе значыць пункт угледжання міжнароднага права, нават калі беларускія ўзброеныя сілы не будуць удзельнічаць у гэтым гіпатэтычным канфлікце, а толькі Беларусь...
Ну, да, 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 прыкладу, да, расійскія вайскоўцы праз тэрыторыю, так, Беларусі, да, на Чарнігаўшчыну.
Так, дае дазвол на праход праз тэрыторыю Беларусі. Гэта аўтаматычна трансфармуе Беларусь таксама ў краіну-агрэсар. Ну, мне здаецца, што на сённяшні дзень няма падстаў казаць пра развіццё падзей згодна з гэтым сцэнаром радыкальным. Усё ж такі, мне здаецца, і Кіев, і Крэмль зацікаўлены ў тым, каб ствараць нейкую такую атмасферу канфрантацыі, але пакуль не пераходзіць за гэтыя чырвоныя рыскі, якія давялі да такога буйнога канфлікту. І гэта звязана перш за ўсё ўжо з дынамікай унутрыпалітычнай сітуацыі, як ва Ўкраіне, так і ў Расіі.
І ўсё ж такі, вот зараз гэты канфлікт, які, скажам, ёсць у Керчанскім праліве, што вот па заяве Міністэрства па справах часова акупаваных тэрыторый, украінска сотні караблёў не могуць там зайсці ці выйсці, прайсці, карацей кажучы, па Керчанскаму праліву. Гэта нейкім чынам Беларусь закранае, можа, там ёсць нейкія нашы караблі, якія там хочуць прайсці, там запрактаваныя.
Я не думаю, што вось марская блакада ці мілітарызацыя Азоўскага мора, пра што на самой справе украінскія ўлады кажуць ўжо некалькі месяцаў і такім чынам спрабуюць прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай праблемы. Мне здаецца, што пакуль яна не закранае беларускія інтарэсы, але тым не менш я бы казаў пра то, што сапраўды ёсць праблема таго, што Расія па сутнасці арганізавала марскую блакаду. І вось тую сітуацыю, якую зараз мы назіраем з заблакаванымі караблямі украінскімі, яна доўжыцца ўжо некалькі месяцаў. Просто вось гэты інцыдэнт, ён дазволіў Украіне сапраўды прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы марской блакады і мілітарызацыі Азоўя.
Можа быць, і праўда было, хай, от як Андрэй Паротнікаў, выступаючы ў нас в эфіры, сказаў, што гэта была, ну, скажам так, можа быць, нават правакацыя, назовём гэтым словам, з боку Кіева, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі.
Ну, я з аднаго боку пагажуся, з іншага не. Таму што яшчэ там некалькі тыдняў таму некалькі ўкраінскіх караблёў свабодна прайшлі праз Керч, не сутыкнуўшыся з ніякім супраціўленнем з боку Расіі. І мне здаецца, што Кіеў не чакаў такой рэакцыі з боку Крэмля, бо па сутнасці Крэмль стрэліў сябе ў ногу сам. Такой дэманстрацыі сілы. Я таксама разумею матывацыю расійскага боку, бо відавочна, што ў гэтай акцыі украінскай было некалькі матываў. Першы матыў – гэта прыцягнуць увагу міжнароднай супольнасці да праблемы мілітарызацыі Азоўскага мора. Потым гэта дэманстрацыя сцягаў, і такім чынам сімвалічна Кіеў дэманструе усім, што ён захоўвае суверэнныя правы на акупаваныя тэрыторыі і акваторыі Расіі. Ну і трэці матыў – Украіна стварае ваенна-марскую базу ў Бердзянску.
Арсеній, вы сказалі, што для Кіева такая рэакцыя Москвы на тое, што ідуць караблі украінскія ў порт Марыуполь, была такая нечаканасцю. Тым не менш, у адказ было ўведзена вайсковае становішча. Ну, хтосьці кажа, што ў адказ на менавіта гэта, а вот, скажам, Падар Неўзораў у каментары дажджу заявіў, што насамрэч вайсковае становішча ўведзена, бо Украіна зараз атрымае Томас, каб гарантаваць такі грамадскі спакой, каб былі ўсе інструменты для захавання гэтага грамадскага спакою і ўвялі вайсковае становішча.
Так, я магу пагадзіцца, але сувязь ускосная. Усё ж такі галоўная прычына і галоўны матыў увядзення ваеннага становішча, гэта перш за ўсё, ну, падрыхтаваць краіну да вось гэтых радыкальных сцэнароў, да буйной вайны з Расіяй. Але, ну, мы пабачылі, што канфлікт вычарпаўся праз некалькі дзён, ён зараз знаходзіцца ў межах такой больш дыпламатычнай канфронтацыі, чым ваенна-палітычнай. Але я пагаджуся, што ёсць і ўнутрыпалітычныя матывы. Перш за ўсё, для прэзідэнта Украіны Петра Парашэнка гэта магчымасць падкарэктаваць свой рэйтынг напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Па-першае, па-другое, такім чынам Пётр Парашэнка як бы дэманструе тое, што ён, ну, не збіраецца адступаць і здаваць акупаваныя тэрыторыі і акваторыі, таму ён як бы выступае ў якасці такога гаранта тэрытарыяльнай цэласнасці, незалежнасці. Ну і такім чынам гэта такі элемент патрыятычнай мабілізацыі перад выбарамі. Потым гэта таксама магчымасць мабілізаваць міжнародную падтрымку. Перш за ўсё з боку Злучаных Штатаў.
Вот увялі ваеннае становішча, і Кіеў, і, скажам, пасол Украіны ў Беларусі заявілі, што для беларускіх турыстаў тут няма ніякай небяспекі. Усіх будуць спакойна прапускаць, хто хоча там Новы год ці яшчэ якое свята адзначыць у Кіеве, у Львове ці ў іншым месцы, калі ласка, праязджайце. Тым не менш, мы ведаем, што паколькі авіа такія пералёты паміж Кіевам і Масквой спыненыя даўно, вялікі трафік і немалыя грошы зарабляе Белавія на украінскіх і расійскіх грамадзянах, якія лятуць з Масквы ў Кіеў, з Кіева ў Маскву, ўсё праз Мінск, ўсё Белавія. Зараз стала вядома, што ў сувязі з ваенным становішчам расіян у ўзросце ад 16 да 60 гадоў у Кіеў не пускаюць. Адпаведна, расіяне лётаць у Кіеў не будуць. Страты, вось вам і наступствы.
Ну, так, сапраўды, но гэта пакуль што рашэнне Украіны. Я не думаю, што Расія прыме нейкі такі люстэркавы крок і забароніць уезд украінцам. Таму, як бы, як мінімум, варта чакаць, што украінцы працягнуць лятаць праз Беларусь. Так, сапраўды, звычайна, калі адбываецца некае абвастрэнне, заўсёды Беларусь нясе страты, перш за ўсё эканамічныя. На жаль, мы ніяк уплываць на канфліктуючыя бакі не можам, і можа гэта не самая лепшая ідэя тут зараз вучыць і казаць, хто што павінен зрабіць.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пры мікрафоне для вас працаваў Змітер Лукашук. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Форум Беларусь».